máte rádi kamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Máme tady zase pondělí a to znamená, že se opět slyšíme z Midgardu, že vás vítá Petr Václav u pravidelného pořadu komentovaného čtení a když už si budeme číst, tak si budeme číst pochopitelně zase něco, co se bude vázat k tomu Karlu IV., protože je to zkrátka a dobře největší ikona pravděpodobně našich řeknu soudobých dějin, pokud nebudeme počítat hluboko ještě před potopu světa. No a tak to se za chvilku dozvíme všechno, teď na začátku je potřeba si říci, jak se můžeme spolu komunikovat. Mám k dispozici pro vás telefon na SMSky a na případně volání. Ten telefon má číslo 774-139-044. Tak to je první způsob. Druhý způsob komunikace je Skype. Tam máme ten nick, jak se říká, Pet syn 2, Pet jako Petlahev syn, jako kluk, tatínka, no a dvojka číslící všechno dohromady, Pet syn 2. To je Skype, kam můžete psát a můžete také telefonovat, respektive volat na Skype. No a pro ty, co rádi píšete a píšete o trochu víc delší zprávy, anebo se chcete věnovat tomu psaní, až nebudeme vysílat naživo, no tak můžete využít e-mail, ten má schránku, respektive adresu schránky, vám právě teď prozradím, ale vy určitě znáte, svcs.midgard@gmail.com. Tak to je všechno. Pojďme se ještě, než se začneme do té knihy, protože máme zpoždění, Jarda to tady nějak nastavil docela nadlouho, tak jsme začínali o 7 minut později, tak se pojďme ještě podívat na to, kdo dneska slaví svátek. No, kdo pak dneska asi tak slaví? Petr a Pavel. 29.6., tedy dnes v pondělí, je Petra a Pavla. Byli to svatí, pochopitelně. To ne, že by každý Petr byl svatý, nebo každý Pavel, že by byl svatý, ale zkrátka patří mezi svaté. No, takže Petr má oproti Pavlovi jednu výhodu, on má těch svátků víc, no, 22. je jednou Petr a po druhé Pavel a Petr dohromady. Ku podivu není tady rozlišeno, takže Petrů, jak vidno, je tedy v kotlině české, i když řada Petrů to má rozděleno, že někteří Petrové slaví v únoru, někteří Petrové slaví třeba se svým bratrem Pavlem až v červnu. No a někteří Petrové slaví zásadně vždy, když je potřeba, takže mají těch svátků víc. No ale Petru je tedy v kotlině české 272 837. To je velmi silně zastoupené jméno, musím říci. Třetí příčka v pořadí užívání, nejčastější užívání tohoto jména. Pavel na tom není o moc hůř. Pavel, to je 207 tisíc, rovných 100 Pavlů k tomu. A je to pátá příčka. No a když vezmu úplně všechno dohromady a vezmu všechna jména, to vezmeme všechna jména, nejenom od P, vezmeme, to asi nelze nastavit, koukám, jak tak na to hledím, no tak nevadí, ale víme, že snad první je asi Jiří, myslím, nebo Jan. Takže určitě Jiří a Jan budou ještě před Petrem. Nevadí. Všichni byli svatí. Svatý Jan, svatý Jiří, svatý Petr. No, není se co divit, že ta četnost toho užívání jména je tak vysoká. Abych nezapomněl, nezamluvil to. Všem Petrům a Pavlům, kteří dnes slaví, tak přeji hodně štěstí, hodně zdraví, pevného zdraví, hodně pohody, lásky, hodně dárků, hodně oblíbenosti a hodně oblíbených těch, kteří přijdou popřát a kteří vám udělají radost. Tak to bylo od Petra Václava tady ze studia Midgard. No a můžeme pomalu se pustit do toho tématu, které si čteme. Tak, pojďme se na to podívat. My jsme si v podstatě četli minule prvních 37 stran té Levandulové princezny od autorky Hany Witten a dočetli jsme se k tomu, jak v podstatě se jelo ujednat tedy to osvatebnění toho prince Václava v tu dobu a mladičké Blanky z Valois. No a jak v podstatě pomalu, ale jistě k tomu přišlo. Ono je to všechno tady prezentované jako jakási nahodilá úvaha nebo jakési východisko z nějaké diplomaticko-politické situace. Ale ono, ta hra byla, nebo ta šachová partie byla mnohem vyšší a já doufám, že kniha nám to jasně ukáže a že se nám to nějak odzrcadlí v těch dalších stránkách a sdělení, která nám ta kniha poskytne. Tak francouzská královna Marie se strhnutím odvrátila od zrcadla a v ruce stříbrný hřeben vykládaný tyrkysy, kterým si pročesávala dlouhé plavé vlasy, když za sebou zaslechla tiché kroky. Poznala je i hned. Patřili Karlovi sličnému jejímu manželovi. Dosud se nedokázala zbavit jistého strachu a snad i ostychu, kdykoliv se ocitla sama v jeho přítomnosti. Strachu proto, že věděla, co potkalo jeho první manželku, a ostychu proto, že si dosud nezvykla trávit chvíle o samotě s mužem. Polikal jsem tě, má krásná královno, otázal se jí. Hlas měl trochu unavený, možná znuděný, přesto v něm však zazněla hřejivá něha. Usmála se na jeho výraz a odraz v zrcadle. Jedno se mu upřít nedalo, byl opravdu sličný. Nejen pro ty krásné plavé vlasy, které mu v hustých kadeřích spadaly až na ramena, a již mu jistě záviděla nejedna paní. Měl pohlednou pravidelnou tvář s výraznými rysy, velkýma očima a plnými rty. Jen tupá ustupující brada svědčila o jisté změkčilé slabosti. Ach ne, můj pane, odpověděla mu chvatně, jen si ho nepohněvat. Jen ho nerozčílit. Nevěděla vlastně, kde se v ní tyhle obavy berou. Nikdy na ní od loňské svatby nekřikl, nikdy se na ní neobořil zlým slovem. Náhle v ní nečekaně svitlo poznání. To z výbušnosti bratra Jana si vyvodila, že každý muž dovede střelit ostrým a jedovatým slovem. Napnuli se tětiva jeho trpělivosti. Karel k ní nyní přistoupil, sklonil se k ní a políbil jí do plavé záplavy vlasů. Jsem rád, že komorné už odešly, zašeptal. Propustila jsem je dneska brzy z večera a dvorní dámy také, ujistila ho Marie spiklenecky a začervenala se přitom trošku. Vrhla kradmý pohled do zrcadla a spatřila, jaký ruměnec zrádně stoupá po štíhlém hrdle a rozlevá se do tváří a po čele. Karel sličný se usmál na její obraz v nablízkané ploše. To je dobře, pochválil ji. Styčil se, přitáhl ke stolku se zrcadlem jedno z křesel a usadil se vedle ní. Bezmyšlenkovitě si začal navíjet dlouhý zlatý pramen jejich vlasů na štíhlý prst. Mluvil jsem dneska s tvým bratrem a také s Balduinem Trevírským, poznamenal. Ach, tak on už přijel i strýček. Ten také nesmí nikde chybět. Marie se tiše zasmála a Karel se k jejímu smíchu připojil. Poprvé v životě sdílel s někým ten příjemný pocit vzájemné sounáležitosti. Něco podobného v prvním manželství nikdy nezažil, jakkoliv potom vždy toužil. Marie však byla jiná než Blanka Burgundská. Byla sice plachá a občas měl pocit, že se ho bojí, ale i to ho na ní přitahovalo. Věděl, že časem pochopí, že není třeba mít z něj strach a věděl také, že cesta za tímhle poznáním bude sladká. Jistě asi tušíš, proč jsem strýček přijel. Vyjednávat další urozený sňatek přeci. Marie na něj upřela tázavý pohled. Sňatek? Českého korunního prince Václava. Bože dobrý, vždyť je to ještě chlapec, namítla. Královské děti se zasnubují od kolébky. To on dávno odrostl. A jakou partii pro něj vybral strýček s bratrem Janem? Vyzvídala Marie. Náhle zvážnila. Synovce Václava měla ráda. Vždycky v něm viděla syna, kterého toužila jednou mít. Blanku zvalová, odpověděl jí manžel. Marina tvář se rozzářila. Ach, to je opravdu kouzelné a laskavé děvčátko. Jsem rád, že ti ta volba není proti mysli. Víš přece, že na tvou radu vždy dám. Nebo bys to alespoň měla vědět. Nechal bych si poradit i v takovéhle choulostivé záležitosti. Jednou budou tvořit krásný pár, řekla Marie. Cítila, jak si jí hrdlo sevřelo dojetím. Jako mi dva nyní, dodal Karel Sličný. Vzal Marínu tvář něžně do dlaní a políbil jí narty. Mahou šatilonu rozladilo, když zjistila, že její dceři Blance dělá dnešního večera společnost Luisa. Neměla jí dvakrát v lásce tuhle vychytralou prospěchářku. Za nic jiného Luisu neměla a mrzelo jí, že k ní Blanka tak přilnula. Téměř jako k sestře. A přitom sestry má dvě a vlastní k tomu. Možná nemám Luisu ráda proto, že mi připomíná Valoavu první manželku Markétu z Anjou, s níž měla být Luisina rodina nějak zpřízněná, i když nikdo přesně nevěděl jak. Ostatně připomíná mi i tu druhou Valoavu ženu Kateřinu z Courtenay, který jejíž chráněnkou pak Luisa byla. Nelze se ani divit, že se naučila obratně využívat drobných kliček a lstivých intrik ve svůj prospěch. Byla vždycky sama. Mahou se na ní zkoumavě zahleděla. Nakonec usoudila, že bude s Blankou mluvit zcela otevřeně i v Luisíně přítomnosti. Blanka se té své nejlepší přítelkyni stejně nakonec svěří. A pak ty novinky, které dneska Mahouseri přináší, se dlouho v tajnosti neudrží. Takže to vlastně vyjde na stejno. Matko. Blanka se Mahou zlehka uklonila, za to Luisa poklesla v kolenou v hluboké pokloně. Tuhle podezíravou Mahou si zatím neochočila, ale jistě se jí to časem podaří. Celkem za to podobné situace jí bavily víc, ne když jí byl někdo ochotný ustoupit, ať už pro hezkou tvářičku nebo dobré styky. Brala je jako výzvu, jako hozenou rukavici na počátku rytířského turnaje. Mahou přistoupila k dceři a zlehka jí políbila na čelo. Pak si chvilku podržela v napřažených pažích. Je to sice pořád dítě, ale vyrůstá do nevšední krásy, pomyslela si. Ta myšlenka nebyla jen radostným konstatováním pyšné matky. Nepříjemně jí bodla hluboko vnitru, nebo ti připomněla vlastní přibývající roky a blížící se stáří. Odhrnula nyní Blance z vysokého hebkého čela světlou kadeř a zastrčila ji do silného copu, který Blance na každé straně obtáčel tvář. Jak husté má Blanka vlasy a hebké jako jemná tkanina. Ty moje řídnou a na skráních už šedivějí, pomyslela si neradostně Mahou. Byl s tebou už otec dítě, zeptala se proto raději rychle, aby zapudila podobné myšlenky. Ne, odpověděla jí překvapeně Blanka, a o čem by měl? Mahou stěžka usedla do křesla u okna a pohledla ven. Měla ráda palác ve Vincennes s krásnými zahradami. Do komnaty se vetřel, rozpustil jarní vánek, pohrál si s těžkými závěsy a rozvolnil jí okraj průsvitné roušky. Otec rozhodl o tvém zasnoubení, Blanko. A svatba by se měla konat co nejdříve. proč chodit kolem horké kaše? Mohla si myslet, že Valová nechá zase všechno na ní. A koho? Koho bych si měla vzít? Blanka měla náhle půvabnou tvář vyděšenou a na dně modrých očí se skrýval strach. Českého korunního prince Václava, odpověděl jí Mahou. Vrhla po dceři rychlý pohled, zvědavá na to, jak se nyní zachová. Blanka se zprudka otočila a zamířila k oknu na opačném konci komnaty. Nechtěla, aby matka zahledla tu radostnou jiskru, která ji nyní zaplála v očích a vystřídala v nich strach. Mahout s povzděchem unaveně vstala a přistoupila k dceři. Objala děvče kolem útlých ramen. Václav přece není zlý. A dostane se mu navíc odpovídajícího vychování zde u francouzského dvora. Teprve potom, po dlouhé době, spolu začnete žít. Zatím se vůbec nic nezmění. Jen tebe pošlou pryč, protože se jaksi nesluší, abyste tu byli oba dva, když manželství ještě nelze naplnit. I já se vdávala podobně a můj sňatek dohodl otec a jak šťastná rodina z toho vzešla. A Václav bude jednou králem. Za to Valová asi nikdy ne, jakkoliv o to klopotně usiluje. To já přece vím, matko, že Václav není zlý. A tomu sňatku se nebráním. Teprve nyní se k ní Blanka obrátila, tvář rozzářenou. Naše Blanka se už totiž s Václavem dávno seznámila, paní. Přispěchala ochotně Luisa se svou troškou do mlýna. Tak, Mahou se jen v údivu pozvihla tenké obočí upravené podle poslední módy do dvou úhledně vyklenutých úzkých obloučků. Blanka zrudla rozpaky a začala špičkou střevíčku kreslit na vysokém měkkém koberci nějaký velice složitý vzor. Pomohl mi stát, když jsem při hodině jízdy spadla z koně, přiznala se neochotně. A kdy se ten rytířský kousek odehrál? Blanka jen naokol hostině pokrčila rameny. Před nějakou dobou odpověděla bez zájmu. Bylo tomu právě 12 dní. 12 dní uplynulo od okamžiku, kdy poprvé spatřila královice Václava a jakoby teprve od té chvíle začal skutečný život. Viděli se sice, ale byla to pouhá letmá setkání, pár ukradených chvilek a utajených pohledů, neboť si dosud nebyli oficiálně představeni u dvora. Hned po jejich příjezdu to bylo. Přesně v ten den, kdy král Jan se svým synem Václavem vkročili do Vincennes, hlásila důležitě Luisa. Blanka po ní střelila postranním pohledem. A to si říká přítelkyně. Pomyslela si trpce. Zrádkyně to je. Mahou si krátce zastřela bílou dlaní tvář. To tedy hezky začíná. A ona hodlala přichystat první setkání těch dvou na úrovni. Jejich zasnoubení, stejně jako svatba, se měly zapsat do dějin spolu s korunovací nové francouzské královny Marie jako výjimečná událost. To proto Valois spolu s králem Karlem všechno takhle uspěchali. Mariina korunovace bude 8. května v Remeši a svatba Václava a Blanky se pak odehraje 15. května v Paříži. Bude to neděle a také svátek letnic či svatodušního dboží, den biřmování. I proto zvolili právě tento termín, protože se českému korunnímu princi Václavovi dostane biřmování a za kmotra mu půjde sám francouzský král Karel IV. Sličný. Václav pak přijme jeho jméno, jak bývá zvykem. A mezi tohle všechno se musí nějak vměstnat ty slavné zásnuby. A také oslava Václavových narozenin 14. května. Ach ti muští, pomyslela si nahněvaně Mahou. Trvá jim věky, než ukují své plány a dosáhnou těch svých strategických rozhodnutí a pak chtějí mít všechno hned a naráz. Včera bylo pozdě. A poslušná manželka, aby to všechno prostě nějak stihla zařídit. Spustila rychle dlaň z tváře, neboť si uvědomila, že uplývají drahocené vteřiny. Založila ruce v bok a obrátila se k Blance. No, tak ten tvůj úvod do seznámení s Václavem budeme muset rychle napravit. Nesmí si myslet, že jsi neobratná nešika. Musí v tobě spatřovat společensky vybroušenou, vysoce urozenou mladou dámu. Ostatně jsi sestřenka francouzského krále. Začneme s oblečením. Pořídíme ti nové roucho. Mahou obešla pomalým krokem dceru a měřila si zkoumavým pohledem její křehkou, útlou postavu. Blanka byla sice ještě dítě, ale bylo patrné, že zůstane drobná a nesmírně štíhlá. Podle toho jí také bude muset obstarat výbavu. Myslím, že bude na místě hedvábí. Mimo jiné také proto, že se blíží horké dny. Hedvábí? Luisa jen překvapeně vykulila oči. Blanka mohla být sestřenicí krále, ale hedvábí byla látka tak nákladná, že se nad její koupí musel občas zamýšlet i bohatý velmož. Jistě, odpověděla krátce Mahou, a trochu výraznější barvy, aby se tím zdůraznila ještě víc plavost tvých vlasů, Blanko, a úběl pleti. Se zalíbením pohleděla na dceru. Blanka měla skutečně pleť neuvěřitelně hebkou a bílou jako pověstný alabastr. Mahout někdy napadlo, že musí být vidět, jaký červené víno stéká štíhlým hrdlem, usrkneli je z poháru. A vlasy se jí rozlévaly po křehkých ramenou jako bílé zlato. Blankit by byl možná příhodný. Hezky by ladil s tvýma modrýma očima. Mahout se nyní otočila k Luize. A ani ty nepřijdeš zkrátka, Luizo, neboj se. I pro tebe zbude na krásné roucho. Bude dobré si tu malou intrikánku zavázat nějakým tím hadříkem, za který pak ráda donese další novinky, jež jí dcera může zatajit. Děkuji, madam. Luisa opět poklesla v kolenou v uctivé pokloně. Mahou ji obdeřila vlažným úsměvem a pak tleskla rázně do dlaní. Tak a nyní do práce, dívky. Konec zahálení. Musíme se připravit na ty velké události, které nás očekávají. Sladká melodie píšťal se proplétala pod vysokou klenbou hodovní síně jako prsty nedočkavých milenců. Blanka s Václavem seděli v čele tabule na čestném místě, jak se na snoubence slušelo. Blanka pohledla kradmo na Václava. Zachytil její pohled a usmál se na ní. Jsem ráda, že jsi to ty, Václave. Jsem ráda, že mne zasnoubili s tebou. Od tety Marie věděla, že to takhle také nemuselo dopadnout. Vyprávěla jí, jak se jí pokoušeli vnutit toho odpudivého, kopuletého Jindřicha Korutanského, který si vybíral manželky pro tučné věno, dědičné země a vlivné postavení, a také proto, že ani ve svém vysokém věku nepřestal toužit po dědici. Vyhnula se tomu sňatku a po boku Karla IV. Sličného se nyní zdála spokojená. Já jsem rád, a nejen to, Blanko, já jsem šťastný. Václav jí pod stolem pevně sevřel ruku ve své dlani. Dlouze se na ní zahleděl. Jak krásná je, pomyslel si. Oči má tak průzračně modré, že se člověka až zmocní pocit, jako by se jí díval na dno laskavé duše. Zahleděli se do nich. Plné růžové rty měla nyní dychtivě pootevřené a plavé vlasy, husté a hebké jako hedvábí, do něhož byla oděna, si spletla do dvou copů, obtočených podle poslední módy kolem hlavy. Spojovali se jí v temeni ve složitém účesu z dalších copánků, pokrytých jemnou zlatou síťkou, krespine. Zdobila je úzká zlatá čelenka. Jednou ji vystřídá královská koruna, pomyslel si Václav. Jednou, až spolu dosedneme na český trůn. Pocítil příliv radostného očekávání a dychtivého nadšení. Jednou. Nejdřív se musí zdokonalit v umění vládnout, v diplomatické obratnosti, v dějinách a vědách vůbec. Však už mu představili jeho učitele. Dokážeme spolu všechno, Blanko. Pohledla na něj a na dně těch průzračných očí se jí zračilo ještě něco jiného. Ano, Václave, spolu dokážeme všechno. A Václav v tu chvíli pochopil, že se jí v očích zračí probouzející se láska. Konec kapitoly, vážení a milí. No, ale to neznamená, že si nemůžeme věci okomentovat. Tak, co by si zasloužilo? Zase tady vidíme intriky. Takové to společenské klišé, přecházející až do intrik, kdy ta Luisa i Mahou se dopouštějí takového toho společenského klišé. Ale jedna z nich to už tlačí do té intriky, a to je pochopitelně ta Luisa, která by měla být vděčná za to, že se jí tam daří dobře, že ji vzali k tomuto dvoru a že ji vzali do této rodiny de facto, tak stejně je jakási ukřivděná uvnitř toho, že to není právě ona, které je ta rodina vlastní, že tam je vlastně jako kdyby navíc. Přestože se ti chovají dobře, tak ale ona určitě se bezpečně schystá nějaký podraz. No, uvidíme. Tak to ale v tom životě bohužel chodí. No. Tak Vítejte v Absurdistánu. Pojďme si zahrát písničku, budeme hrát dneska ty kratší, protože toho času máme málo, tak navrhuji, aby si zahráli nějaké retro. Myslím si, že Mariana je úplně to nejlepší.
Řekla, že večer, až se setmí, do vlahé noci letní, přijdeš a budeš mou. Noc je omamná, plná vůně, světlo plán na laguně, a já sám bloudí tmou. Čekám, a ty snad klidně sním, jitro se blíží, a vím, že dnes už slib svůj nesplníš. O Mariano, malá sladká Mariano, nad mým srdcem máš čarovnou moc. O Mariano, malá sladká Mariano, proč jinak čekal bych celičkou noc? Což pak to vím, a teď na retech tvých nezvoní tichý smích, či touhou zmkly v cizích polipcích. O Mariano, malá sladká Mariano, zda jednou se vzdu tě v loktech svých.
No, to bylo retro pěkné, že? To jsme si zahráli. Pamatujte si na tu písničku, když ještě hrávali třeba Český rozhlas nebo Stanice Hvězda a tak podobně. No, to bylo v hlubokém období bezstarostného bytí a žití, kdy jediné, co nás trápilo, byly ty ideologické plky, které dneska už ani nemáme čas vnímat, protože řešíme ty existenční záležitosti. Je, jaká to byla pěkná doba. A jak byla kritizovaná? Lidem nejvíc v oku bylo to, že se někde psalo, že se Sovětským svazem na věčné časy. A toto heslo bylo vystřídáno s chudobou a bídou na věčné časy. A bude hůř. Takže vítejte v kapitalismu, vítejte v korporátním fašismu. No nic, pojďme se podívat na středověk. Tam to totiž bylo mnohem lepší, protože zatímco dnešní zatíženost daněmi lidských bytostí je cirka okolo 70%, tak tenkrát to byly desátky, čili 10%. Je, jak se měli za toho feudalismu, jak se měli za toho středověku, dobře. No, tak sice bylo některé věci se brali trošku víc tvrději, no ale zase, jak říkám, každá doba si žádá své. Tak pojďme se podívat, jak se nám to vyvíjí s tím vším kolotáním okolo svatby Blanky a Karla. Marie ukázala bratrovi na velké křeslo, kousek od pohodlného sedátka u okna, kde se uvelebila ona. Byl parný den a vzduch byl stěžklý sitou vůní kvetoucí zahrady. Určitě přijde bouřka, poznamenal unaveně Jan. Rozepnul si těsný kabátec a rozhalil si u krku bělostnou košili. Slavnosti spojené se zásnubami korunovací, chystanou svatbou a biřmováním jeho syna střídali jedna druhou a protáhli se vždy do pozdní noci nebo spíš časného jitra. Zpočátku ho to bavilo, jako vždy, ale nyní měl už dost těch dvorských poklon, uhlazených řečiček a škodolibě šeptaných klípků. Toužil se vrátit na kolbiště či do bitevního pole. Svůj úkol splnil. Václav se ožení a zůstane u francouzského dvora. Marie pohlédla na nebe. Zatahovalo se tmavými mračny, která jakoby se dotýkala vysokých věží královského sídla ve Vincennes. To ano. Přitekla po chvíli. Ale chtěla jsem s tebou mluvit o něčem jiném, Jane, a ne o počasí. Překvapeně se na ní zadíval, takhle ji neznal. Marie bývala vždy tichá a pokorná, poslušná loutka v rukou svíce Balduina i v jeho vlastních. Dobrý pěšák v šachové party evropských dějin. Své názory si nechávala pro sebe. Pozapomněl si jaksi, že se z ní stala královna. A o čem? Náhle na něj padla ještě větší únava, tentokrát nejen z dusna před bouří. Přijel si opálenou rukou po tváři. Ženské, pomyslel si, všechny jsou stejné. Marie se s ním určitě bude chtít podělit o nějaký z jejího hlediska světoborný problém, který byl podle něj titěrný a zanedbatelný. Náhle se zastyděl. Co když byla chyba na jeho straně? Proč se nikdy neobtěžoval naslouchat Marii, Elišce, Lukrécii, dětem? Svého syna Václava miluje nade vše, ale odbude ho vždycky příkrým slovem či strohým příkazem. Kdy ho naposledy objal či otcovsky políbil? Možná jako malé pachole, nyní se to už nesluší. Rychle podobné myšlenky zapudil, ostatně na ně ani nezbývá čas. Marie na něj upřela náhle přísný a jaksi chladný pohled. Eliška, tvoje manželka, porodila. Dala život dvojčatům, dcerám Aně a Elišce. Jan sebou trhl, jako by ho zasáhla šipka obratně vystřelená nepřítelem. Porodila? Zopakoval bezmyšlenkovitě. Vybavil si tu noc, kdy museli být ty děti počaty. Dež tehdy nalítostně bičoval stromy studenými prvasci, jež věštili blížící se podzim. Milovali se v té chladné, neútulné komnatě, ale bez vášně a jaksi také už bez lásky, z pouhé povinnosti či zvyku. Eliška se mu poddala proto, že v tom viděla jediný způsob, jak si ho naklonit. A také on doufal, že tak k sobě najdou opět cestu zpátky. Přesto se však nedokázal zbavit pocitu, že si ji bere násilím. Otočila se pak k němu zády a zakrátko si ji vyhublá ramena otřásala zahanbeným pláčem. Vzpomínka na to poslední manželské obětí, po němž už nenásledovala žádná další, ho pronásledovala dodnes. A přesto tehdy stvořil zázrak života, nebo spíš životu. Neříkej mi, že jsi nevěděl, že je v požehnaném stavu. Pokrčil jen rameny, nevěděl jsem, čemu z jejich slov věřit. Prohodil tiše. Vyznělo to téměř jako obrana. Ach, Jane, jste přece manžele. A přesto, přeze všechno, co se mezi vámi odehrálo, přes Eliščin útěk do Bavor, jste jimi zřejmě zůstali. Jak jinak si vysvětlit, že se stal opět otcem, namítla rozhořčeně. No jistě, co jsem od tebe také mohl čekat. Vždycky jsi byla na její straně. Vždycky se za ní brala i proti mě vlastnímu bratrovi. Eliška mi byla jako sestra. To ona mi nahradila sourozence, který nedopověděla tu větu, který mi bratrem nikdy nebyl. Tohle mu chtěla vmést do tváře, ale nakonec k tomu nesebrala odvahu. Pro Jana byla dobrá leda, tak jako loutka v jehož sňatkové politice, již chtěl upevnit lucemburskou moc. Nechme toho, mávla místo toho rukou. Myslel jsem, že bys tohle měl vědět. Pojedeš za ní? Jan jen zavrtěl hlavou. Marie, nemá cenu se vracet. Opravdu. Věř mi, Eliška i já víme, že to skončilo. Odmlčil si krátce. Je mi to opravdu líto, dodal pak zbytečně. Žádnou lítost necítil, pouze úlevu. Pozveš na Václavovu svatbu? Zeptala se nyní už mírněji. Měl bys, je to jednou jeho matka. Jan pouze zavrtěl hlavou. V tomhle stavu, myslím po porodu, by pro ně byla cesta příliš namáhavá a nebezpečná. Leta ji nikdo neubírá. To utajované těhotenství a mateřství se mu nyní hodilo jako vhodná záminka. Měl bys to říct Václavovi. Slušilo by se, aby podobnou novinu vyslechl od otce a ne od nějakých dvorských klepen. Jan se zarazil. Vybavil si Václavovo setkání s Lukrécií a malým Mikulášem. Jak mu vysvětlit tohle? Marie se na něj pozorně zahleděla, jako by mu četla myšlenky. Snad jsi mu nepověděl o Lukrécii a Mikulášovi. Ty to víš? Pohledl na ní překvapeně a trochu zrudl. Ach, prosím tě, Jane, kdo by tohle nevěděl? Baví se tím celé Lucembursko. Doufám jen, že se to nedoneslo k Elišce. Obzvlášť teď. Jan sklopil oči a ponořil se do provinilého mlčení. Nebo snad ano? Marijin hlas zazněl rozlobeně. Muži, pomyslel si, v rytířských turnajích bojují za vznešené ideály, které pak v běžném životě bez zaváhání poruší. Kdo ví, odpověděli vyhýbavě. Náhle zatoužil být v Lucembursku, u Lukrécie a Mikuláše, zapomenout na tenhle vznešený život u francouzského dvora a prostě si obyčejně a hlavně šťastně žít, jako všichni ostatní. Jenže on nebyl jako všichni ostatní, v tom spočívala ta potíž. Byl král, měl povinnosti vůči svému synovi Václavovi, z něhož chtěl vychovat vladaře ještě slovutnějšího, než byl on sám. A pak, popravdě řečeno, jak dlouho by ho ta hra na šťastnou rodinku bavila, zeptal se sám sebe, jako už tolikrát. Ty stála vždycky na její straně, vyčetl jí znovu, jako už kolikrát, a povzdychl si, na Eliščině, myslím. Byla mi téměř sestrou, zopakovala mu Marie. Od první chvíle, když jsi mě tehdy povolal k pražskému dvoru. Máme k sobě hodně blízko. Někdy mám za to, že je mi blíž než ty, můj vlastní bratr, pomyslela si opět trpce. Jan se natáhl a popleskal jí neobratně po ruce. Napadlo jí, že takhle asi chlácholí své lovecké ohaře. Budu ti vděčný, když tady dohlédneš na Václava. Změnil rychle téma hovoru. Ráda. Jí se ulevilo, že obrátil list. Ta jejich výměna názoru mohla jinak skončit pouze nemilou hádkou, kterou nyní nepotřebovali. Pousmála se. Ovšem moc si ho asi neužiju, jak víš. Vychování se mu bude dostávat na hradě Saint-Germain. Naštěstí to zase tak daleko od Paříže není. Už se definitivně rozhodlo, kdo se stane jeho učitelem a vychovatelem zároveň. Prý Václavovi dokonce někoho představili. Jan si v duchu oddychl, že se jejich řeč stočila k běžným věcem. O jeho vzdělání se postará ctihodný Pierre Roger de Rosiers. Na pomoc si přibral Žána a Huberta z Vivers. Marie nyní vstala, přistoupila ke stolu uprostřed místnosti a nalila jim do poháru víno. Jednu čiši pak podala Janovi. Byla příjemně studená a její křišťál se jemně orosil ledovým bílým vínem, které Marie nechala předtím přinést z královských sklepů. Jan pozdvihl číši a nejprve víno opatrně okusil. Lahodné, pochválil Mok a pořádně se napil rád, že je sourozenecká hádka definitivně zažehnána. Z našich vinic, pochlubila se Marie s pýchou. Z našich vinic, pomyslel si Jan. Už si vzala Francii za svůj domov. Možná je to tak dobře. Jsem ráda, že se král Karel rozhodl pro tyhle vzdělané kleriky, pokračovala po chvíli. Nejsou úzkoprsí, zpřístupní Václavovi široký okruh znalostí z nejrůznějších vědních oblastí. A procvičí ho samozřejmě v jazycích. I když tohle on bude asi sotva potřebovat, už nyní mluví víc než dobře německy a francouzsky, o rodné češtině a samozřejmě také o latině ani nemluvím. Jan se pyšně rozářil. On se ti pochlubil? Ne, je skromný, ale všimla jsem si toho už v Praze a také tady. Zdá se, že ho má tvůj královský choť rád. Marie se nyní rozesmála. Ach, ti dva jsou naladěni na stejnou strunu. Měl bys je někdy vidět při jejich společné procházce, jak korzují ponoření do mlčenlivého porozumění. Jak víš, Karel Velký mluvka není a tvůj Václav bývá také zamlklý. Marie po těch slovech opět náhle zvážnila. Má asi proč být zamlklý, ten bystrý a hodný synovec Václav. Jeho dětství nepatřilo k nejšťastnějším, matka se s ním skrývala uprostřed hlubokých českých hvozdů na hradech a vlastní otec ho na jednom z podobných hradů dokonce věznil. S některými ze svých sourozenců se neviděl celé měsíce, ne-li roky, jiné nepoznal vůbec, jako Jana Jindřicha třeba, anebo nyní Anu a Elišku. Je škoda, že se cesty Blanky a Václava hned po svatbě zase rozejdou, odváděl Jan jejich rozmluvu rychle bezpečnějším směrem. Věděl dobře, co se sestře honí hlavou. To ano, souhlasila Marie, ale nehodí se, aby spolu žili ve stejném místě pod jednou střechou, když, no, jsou to ještě děti a jejich manželství se může naplnit až za nějaký čas. A pak, bude dobře, když se Blanka v Lucembursku seznámí s naším rodem, s našimi zvyklostmi, s dějinami země, s lidem. Bude pak Václavovi o to víc rozumět, i když ti dva si podle všeho dobře rozumějí už teď. Máš pravdu jako vždy, sestřičko. Jan odložil pohár, vstal a políbil Marii na vysoké čelo. Princ Václav si přitiskl dlaň v galantním gestu na hruď a uklonil se své půvabné manželce Blance. Jsi nejkrásnější ze všech paní, má Blanko, zašeptal, když kolem něj zavířila v tanci jednu paži pozdvižnou nad plavou hlavu. Rychle se naučil francouzským dvorným způsobům manželi. Blančin smích zacinkal jako zlaťáky, které novomanželé po cestě z kostela rozhazovali mezi přihlížející lid. Václav se k jejímu smíchu rád připojil. Bylo příjemné dělit se s někým o hezkou chvilku. Dříve něco podobného nezažil. Možná kdysi dávno jako malé děcko, ale později. Rodiče ho spíš využívali jako prostředek k prosazení vlastních zájmů, jako tajnou zbraň. Teprve tady na francouzském dvoře vychutnával poprvé harmonické chvíle plné štěstí. Pištci ustali a také bubínky zmlkly a Blanka se mu uklonila a nechala se jim pak odvést zpět k prostřednému stolu. Přidržovala si přitom dlouhou sukni z vrchního roucha štíhlými prsty a na levém prsteníku se jí přitom zaleskl široký zlatý snubní kroužek posetý drahokamy a rubíny. Ze svatebních šatů se převlékla do blankitného hedvábí a odložila hermelínovou pláštěnku, která byla v chladném přítmí katedrály příjemná, ale nyní v parném květnovém dni a v přeplněné hodovní síni by ji v ní bylo k nevydržení. Plavé vlasy poutala zlatá síťka krespín, tak oblíbená mezi urozenými paními, a úzké boky obepínal široký zlatý pás s přívěsky. Český korunní princ za ní nezaostával co do přepichového oblečení, nad nímž užasli i ti největší znalci francouzské módy, proslulí vytříbeným vkusem. Také on nyní odložil hermelínový plášť a tak mohli všichni obdivovat jeho zlatý brokátový kabátec. Kdo by to byl řekl do prince z daleké země? O nich se tady moc neví, poznamenal překvapeně monsignor Renard a Jean Baptista, postávající s ním v uctivé vzdálenosti u dveří a pozorující závistivě vznešenou slavnost, jen souhlasně přikývl. Moje slova, podotkl, moje slova. Vybraným oděvem předčí ten mladík i našeho pana krále. A to se plítá Bohemie, nachází někde uprostřed divokých vozdů. Blanka zasedla opět k tabuli a nechala si dolít víno. Pozdvihla pak pohár směrem k Václavovi v přípitku, omočila rty v sladkém víně a poté se ho zeptala. Jak ti vlastně mám nyní říkat, Václave nebo Karle? Všechny ty události uplynulých týdnů jí dosud vířily hlavou a splývaly jedna v druhou, jako když se kolem ní míhá krajina při rychlé jízdě na koni. Nejprve to byly zásnuby, pak 8. května Marína slavná korunovace na francouzskou královnu, která se konala v Remeši. Poté následovalo o svatodušní neděli Václavovo biřmování. V týžden a teď jsme měli telefon, ale to pravděpodobně nebylo na studiový telefon, tak já si jenom podívám. Jenom, co pak, telefon nám stávkuje, žeby. Vydržte. Jo. Reakce správná. Takže později vybavíme, co se mělo tady odehrát. Takže jdeme zpátky k našemu čtení. V týden jako jejich svatba. Václavým kmotrem byl Karel IV. Sličný, který si synovce zamiloval a Václav pak přijal jeho jméno Karel. Karel, říkej mi prosím Karel, odpověděl jí po krátkém zaváhání. Měla bys mi říkat Karel, víš, obrátil se k ní nyní v hlubokých tmavých očích zapálenou jiskru. Ta dvě jména jsou jako symbol, neboť spojují slavné jméno českého knížete Václava s tradicí Karla Velikého. Dokážeme spolu velké věci, Blanko. Jak jsme si to slíbili? Vím to. Stiskli jí ruku tak, až to zabolelo. Věřila mu, věřila každému jeho slovu. Karel mohl být mladičký princ, ale promlouval z něj už budoucí vladař. Já vím, ujistila ho i tentokrát tiše, dokážeme spolu všechno. Na nějakou dobu se ponořili do šťastného mlčení. Oba cítili, jak se z nich vytrácí napětí uplynulých dní a s ním i únava. Pak zazněly náhle píšťaly veselou slavnostní melodii, oznamující příchod dvou pážat. Chlapci v bílých nohavicích a bílých kabátcích se zlatou vyšivkou poklekli před Karlem na purpurových sametových podložkách, každý po velké šperkovnici vykládané polodrahokamy a perletí. Princ Karel jim pokynul, aby vzácné schrány položili na stůl před Blanku. Hudba zmlkla a všichni vodovní síni se stišili a se zatajeným dechem vyčkávali, co se bude dít dál. Karel nyní vstal a otevřel první šperkovnici. Náhrdelník ozdobený safíry, prsten s týmž kamenem, filigránové safírové náušnice a široký zlatý pás s několika přívěsky posetými rovněž drobnými safíry zaplály ve světle bezpočtem jiskérek. Dnešní den je jako vzácný šperk zdobící naši životní cestu, tu šňůrku našich všedních dní. I když s tebou nebude ani jeden z těch dní všední, má paní, věřím, že ti budou tyhle skvosty připomínat tuto květnovou neděli, kdy se naše osudy spojily navždy. Karel se natáhl pro druhou klenotnici a otevřel těžké víko. Na rudém sametu spočívala zlatá koruna. A tuto korunu přijmi na znamení svého nového postavení, Blanko, princezno česká. A jednou královno. V síni to zašumělo ohromeným úžasem. Šperky tak krásné a vybrané, s takovým vytříbeným vkusem, se neviděly ani tady u francouzského dvora. Princ Karel je nyní všechny opět překvapil, stejně jako předtím svým nákladným oděvem. Jan Lucemburský se nenápadně rozhledl kolem sebe, pyšný na svého nejstaršího syna. Rychle ze sebe ten chlapec setřásl onu zadumanost, kterou mu dala do vínku Eliška. Pomyslel si potěšeně. Chová se jako skutečný rytíř, který by mohl být ozdobou každého významného evropského dvora. Neuniklo mu, že Marie sevřela svému manželovi pevně ruku ve své a pohledla na něj dojatým pohledem, který jakoby sliboval, jednou ti dám také takového syna. Dojetí se neubránila ani mahou a nikdy vážná a jindy vážná a strohá tvář Karla z Valova, skrývající vždy sebemenší projev citu, pokud byl vůbec nějakého schopen, se rozářila šťastným úsměvem. Janův zrak nyní spočinul na půvabné dívce, která stála za mahou z Valova. Zlatá sítka jí přidržovala lesklé kaštanové vlasy a v zelených očích, jež měly tvar mandlí, jako by zaplála zvláštní potlačovaná vášeň. Rychle je však sklopila a skryla ten plamen za dlouhými hebkými řasami, aby si ho nikdo nepovšiml, když pak opět zhlédla, měla tvář klidnou a usměvavou. Jan zapátral v paměti, znali od někud, tohle přece byla ta dívka, s níž se setkal hned při příjezdu. Luisa se jmenuje. No ovšem, dokonce mu ji přece oficiálně představili. Byla to ta vzdálená sestřenice snad Blanky, snad někoho z Valovy rodiny, na to si už moc nevzpomínal, za to na tu její hezoučkou tvář ano. Ostatně, kdo se také měl v těch Valovových manželkách a složitých příbuzenských vztazích vyznat? Ano, Luisa si. Luisa, určitě se jmenuje Luisa, ujišťoval se znovu. Je hezká, pomyslel si opět s probuzeným zájmem a krátce v něm zaplála touha. Bylo by příjemné zapomenout v dívčím náručí na všechny starosti. Na Elišku a ta dvě novorozeňata. Na Lukrécii, která si jménem svého syna osobuje čím dál větší nároky. Na Marii s jejími výčitkami, které se v posledních dnech nebezpečně násobí. A v poslední řadě na vzdorné české pány v čele s Jindřichem z Lipé. Náhle se zastyděl. Tohle je přece svatební den jeho nejstaršího syna. Neměl by mít takové hříšné myšlenky. Rychle se vrátil pohledem zpátky k dvojici novomanželů v čele slavnostní tabule. Blanka, v modrých očích šťastné slzy, vstala a políbila Karla na tvář a pak zlehka na rty. Nevěděla dosud, zda se to smí, zda se to sluší. Jejich manželství bylo přece zatím pouze formální, ale s jejím mladičkým manželem ji přesto už svázalo pouto na celý život, tím si byla jistá. Nebyli dosud dospělí a nebudou spolu žít, zakrátko se jejich cesty rozdělí, to už věděla. Karla čeká studium ve Francii a její další vzdělávání v Lucembursku. Věděla však současně, že pro ni ani pro Karla tenhle sňatek pouhá formalita není, neboť ji od první chvíle spojovala hluboká náklonnost, která každým dnem sílila a měnila se v lásku. Ať žijí novomanželé, zvolal někdo a kdo si se k němu připojil a v žiku provolávala slávu celá hudební síň. Blanka na okamžik pevně semkla víčka, aby potlačila dojetí. Náhle si ji vybavili první okamžiky poté, co je s Karlem oddali, tajemné přítmí katedrály, zšeřelý chlad její vznosné klenby, který protínaly jako zlatá kopí sluneční paprsky, drobná zrnka prachu, jež v nich tančila, omamná vůně květin a kadidla a stejně omamné parfémy urozených paní, vážný hlas duchovního, který je oddával, žhavý stisk Karlovy dlaně a chladný dotyk štóly, kterou jim oddávající symbolicky svázal ruce. A potom veselý jásot davu před katedrálou. A žijí novomanželé, rozesmáté tváře i oči svatebčanů. Teprve nyní si to vše najednou poprvé naplno a zcela uvědomila, předtím jakoby se pohybovala v krásném snu. Náhle se však zarazila. Jen jedna tvář v té mozaice obličejů byla sice rozesmátá, za to oči se nesmály ani v nejmenším a byly chladné jako ostří dýky. Ta tvář patřila Luize. Třeba se mýlím, namlouvala si Blanka rychle. Nechtěla, aby nad ní tak výjimečném ulpila sebe menší poskvrna. Nechtěla si něco takového o Luize vůbec ani připustit. Luisa může prostě žárlit, což je celkem přirozené, na Karla. Nyní bude patřit veškerá moje náklonnost pouze jemu. Luisa se třeba bojí, že na ní docela zapomenu. Kde si v hloubi duše však věděla, že tomu tak není a že by se před Luisou měla mít na pozoru, i když dosud netušila proč. Rychle se obrátila ke svému mladému manželovi. Děkuju ti, děkuju. Karel se na ní usmál. Ty safíry budou krásně ladit s tvýma modrýma očima, Blanko. Guillaume de Mahou, sekretář Jana Lucemburského a současně také věhlasný básník a hudební skladatel, v jedné osobě nyní vstal a tleskl do dlaní. Neuniklo mu, že je král Jan unavený, také na něj začínalo doléhat to vypětí posledních dní. Do Paříže přicestoval za Janem o něco později a ocitl se tím pádem přímo ve víru příprav na všechny ty význačné události. Nemluví o tom, že už konečně musí dopsat oslavnou ódu na tuhle slavnou svatbu. Hudba opět spustila, hráli jednu z jeho vlastních skladeb a Guillaume se potěšeně usmál. Blanku tentokrát vyzval k tanci její tchán, král Jan Lucemburský. Karel přihlížel, jak se Blanka s jeho otcem proplétá ve složité taneční figuře dva lidé, kteří jsou mu nyní nejbližší. A také maminka samozřejmě. Nezapomínal na ni, nepřestávala ho provázet na každém kroku. Kdyby tak viděla, kolik se toho změnilo. Na francouzském dvoře je měsíc a už získal nové jméno a s ním i mladičkou manželku, kterou by si Eliška Přemyslovna jistě zamilovala. Má laskavého rádce a dobré učitele a francouzský král si ho oblíbil stejně jako kdysi teta Marie. Otec se uklidnil a našel si k němu cestu. Třeba ještě zbývá nějaká jiskřička naděje i pro vztah mezi ním a Eliškou. Karel mohl být mladíček, ale věděl, že tohle je lež. A navíc je tu Lukrécie a malý Mikuláš. Na tohle však myslet nechtěl. Ne dnes, ne ve svůj svatební den, ne v přítomnosti nevinné a nedotčené Blanky. Znovu se zahleděl na tanečníky a pak rázně vstal a vykročil k blance, aby vystřídal v tanci otce. No, myslím si, že je čas si zahrát zase písničku. Pojďme si zahrát něco, co určitě a zcela bezpečně znáte a určitě se vám to bude líbit. Tak si pojďme zahrát Karla Gotta.
Jakoby náhle stín, plaká ty déšť strč z nároží a poslední aplaus už stích. Dálky jsou šůry měst, ve tvářích brázdy cest, dědictvím dál. Spoutaní své poselství zas dáš lidec. Čas tuhle štaci už svál, smysl klaun i principál. Rozvážej světem, úsměvy dětem, tuším, co žene.
Jsme si dohráli, no, Cirkus Humberto. Nezapomenutelná skladba a píseň. Tak jak se to vyvíjí dál tedy s těmi novomanželi a svatebčany? Já jenom připomenu a řeknu, že tady podle této knihy nebo podle tohoto románu už není Jan takový zlosyn, myslím, Jan Lucemburský, otec Karla IV., už není tak vyostřený ten vztah mezi malým Václavem, nebo Karlem, chcete-li, a jeho otcem. A pravděpodobně těch názorů vlastně a pohledů na Jana je celá řada a toto je jeden z nich. Pojďme tady si začíst dál. Květnová noc řídla prvním příslivem svítání. Temnota ustupovala probouzející se zlatavé záři na východě a pak se nebe zalilo krvavě rudou barvou vycházejícího slunce. Na Blanku, která nedokázala pod ní plném vzrušujících zážitků a převratných událostí, jež měly navždy změnit její život, oka zamhořit nyní naplno dolehla únava. Přitáhla si k tělu dlouhý plášť, neboť na ní začal dotírat chlad časného rána. Rosa jí zmáčela jezdecké bodky, které jí nyní studily na štíhlých nohou. Pod koní jí pomohl do sedla. Rozhodla se totiž, že první úsek cesty pojede na koni a teprve za Paříží přesedne do kočáru. Naposledy se rozhlédla po průčelí Vincentského paláce. Vrátí se sem někdy ještě vůbec a pokud ano, pak kdy? Nakrátko jí sevřela úzkost. Zanechávala za sebou jistotu zabezpečeného života, zanechávala za sebou své dětství. Koutkem oka zahlédla, jak někdo spěchá dolů po temném schodišti. Byl to Karel. Sklouzla opět z koně a rozběhla se mu vstříc. Potěšilo ji, že se s ní přišel rozloučit, i když si řekli s Bohem už včera po hostině. Uchopil ji za obě ruce a zahleděl se na ní. Chvilku tak stáli, ponořeni do mlčení, ztraceni ve svém světě. Karel cítil, jak se mu hrdlo sevřelo dojetím. Tohle byla chvíle snad ještě bolestnější, než když se loučil s matkou. Náhle nevěděl, co říci. Neodjíždějí, neodjíždějí, vyřekl pak nahlas. Blanka se smutně usmála. Jeho slova ji však zahřála u srdce. Doufala, že něco podobného řekne. I mým přáním je zůstat, ujistila ho, s tebou. Sáhla do hluboké kapsy jezdeckého pláště a vytáhla nevelkou schránu na šperky. Mlčky ji Karlovi podala. Bála se nyní promluvit, neboť dobře věděla, že by nezadržela slzy. Všechno se to odehrálo tak strašlivě rychle. Včerejší večer se jim oběma zdálo tohle rozloučení roky vzdálené. Těšili se ze vzájemné společnosti, ale rodiči přísně vyměřené hodiny jim proklouzli mezi prsty jako mrštný škodolibý hádek. Karel otevřel malou klenotnici. První sluneční paprsky zahrály na silném zlatém řetízku s masivním oválem přívěsku. Nedočkavě ji otevřel. Do dlaně mu sklouzla Blančina zlatá kadeř, uvězněná v medailonku, který mimo to skrýval její a jeho podobiznu. Karel poklekl, uchopil lem Blančina roucha a přitiskl je ke rtům. Blanka ho přiměla, aby vstal a zahleděla se na něj. Průzračné modré oči měla plné slz. Jedna se jí skutálela po bělosté tváři, sklouzla jí kolem plných rtů a dopadla Karlovi na ruku, již svíral Blančinu dlaň. Byla žhavá a jako by mu popálila po košku. Neloučíme se přece navždy, hlas jí zradil a zlomil se jí v tichý zlik. Teprve po chvíli se ovládla. Z Lucemburského dvora poznám blíže tvůj rod, zemi, z níž pochází tvůj otec a tví předci. A ty zase získáš cenné zkušenosti pod vedením Pierre de Rosiers. Naše cesty se v Brzku zase spojí. Já vím, odpověděl jí, ale naše rozloučení to nečiní méně bolestné. Ta slova však spolkl spolu se slzami, jež mu zanechali v ústech palčivou slanou pachuť. Nikdy v životě dosud nepoznal skutečný cit, ryzí a hlavně opětovaný, lásku, kterou mu mohl přijímat, kterou mohl sám vracet i dávat. Jistě měl rád matku, ale ten cit byl poznamenaný hořkými boji mezi oběma rodiči. Stáhl se do svého světa, unikal do něj, schovával se mezi knihami v bezpečném závětří filozofických myšlenek a úvah. Teprve s Blankou zažil poprvé lásku, prostou podmínek, cit neoddělovaný skrblicky podle toho, co řekne, jak se zachová, na kterou stranu se přikloní. Náhle pocítil, jak v něm roste nepoznaná síla. Dokáže to. Vydrží to odloučení a vynasnaží se ze všech sil, aby zde u francouzského dvora vynikl a mohl se zase vrátit do své vlasti, do Čech, kterému navždy zůstanou a navždy budou domovem. Napřímil se a narovnal ramena. Přijedu si pro tebe brzy, má královno Blanko. Slíbil jí slavnostně a pomohl jí opět do sedla. Políbil jí ruku a poodstoupil, aby mohla pobídnout koně a vydat se na cestu. Budu čekat, můj pane, odpověděla mu stejně vážně, jako by znovu opakovala manželský slib. Pak se na něj usmála skrz osychající slzy a hřejivý paprsek lásky, jako by jí náhle rozzářil tvář. Potom pobídla koně, otočila se a vyrazila na cestu do Lucemburska. Neohledla se už a ramena měla hrdě rovná, jak jí to učili dámy u francouzského dvora. Karel však přesto věděl, že se jí otřásají tichými vzliky. Lukrecie pokynula kojné, aby odnesla malého Mikuláše z komnaty a obrátila se k bratrovi. Marc byl už starší než ona, do třicítky mu mnoho nescházelo, byl však mladistvého vzhledu. A hlavně krásného, pleť měl jemnou a bílou bez jediného náznaku sebe menší vrásky a plavé vlasy měly sytý odstín starého zlata. Výrazné modré oči s dlouhými tmavými řasami mu mohla závidět nejedna žena. Lukrecii napadlo, že takovou blanketnou modř s několika drobnými smaragdovými tečkami na okraji duhovky nespatřila u nikoho jiného. Neoženil se dosud? Ne, protože by žádná o jeho přízeň neprojevila zájem. Opak byl pravdou. Dívky i vdané paní vždy spočinuli na vysokém a urostlém Markovi zálibným pohledem. A většinou nezůstalo bohužel pouze u tohoto pohledu. Ač svobodný, stal se Mark již několikrát otcem. Lukrecia si povzdychla. Zastydila se, že jí při té myšlence závistivě bodlo u srdce. Mužům všechno projde. Nemanželské děti jim nejsou na škodu, ba naopak svědčí spíš o jejich schopnosti vzít si vše, čeho se jim zachce. Na ní ulpila tím poměrem se ženatým Janem Lucemburským skvrna, již se nezbaví do konce života. To už nyní, kdy z ní vyprchalo zamilované poblouznění a první prudký příliv dosud nepoznané vášně, pochopila. Od Lucemburského dvora ji nevyhnali pouze proto, že se stala matkou Lucemburkova syna. Ctnosté paní se jí sice za zády posmívali, arty se jim křivili tím ošklivým slůvkem parchantek, ale marná sláva, byl to jednou syn krále Jana Lucemburského. Nikdo se jí to neodvážil vmést zpříma do tváře. Zejména ne nyní, když se vědělo o otevřené manželské roztržce mezi Janem a Přemyslovnou. A kdy se také vědělo, že Jan k Lukrecii zavítal při cestě do Francie. Kdo ví, co když si nakonec vyvolí Lukrecii jako novou životní družku. Lucemburg nepřijel, otázal se Mark líně a usedl naproti ní do pohodlného křesla. Natáhl se po kousku studené pečeně na stříbrném podnosu na stole. Maso bylo křehké a lahodné, ostrým kořením. Dobré, pochválil pečínku mezi dvěma sousty a dál čekal na odpověď. Lukrecie jen pokrčila rameny. Ne, nepřijel. Za to jsem do Lucemburska poslal svou mladičkou snachu. Prý na další vychování, odpověděla mu váhavě. Snachu? Mark se zarazil. Koho se mu to zase podařilo výhodně oženit? Prince Václava, nejstaršího syna Mikulášova bratra. Mark obrátil oči k nebesům v hraném zoufalství a pak sestru požádal. Prosím tě, nemohla bys mi to nějak lidsky vysvětlit? Ty složité dynastické vztahy nyní už překročily možnosti mého chápání. Lukrecie se zasmála, nyní to všechno zaznělo tak vesele a uvolněně. S bratrem jí bylo vždycky dobře. Nemusela se před ním přetvařovat, mohla říkat pravdu. Tak složité to zase není, namítla. Jan přijel do Francie oženit svého nejstaršího syna Václava, kterému se při biřmování dostalo jména Karel. Přeje si, aby ho tak titulovali. Prý se v těch dvou jménech spojuje staroslavná česká tradice s tradicí Karla Velikého. To jméno Karel dostal po Karlu IV. Sličném, který mu při biřmování byl za kmotra. No a tenhle Karel Sličný je manželem Janovy sestry Marie Lucemburské, vysvětlovala ochotně Lukrecie. A pak, že prý to zas tak složité není, zaúpěl v předstíraném zoufalství Mark. No jistě, proto měl Lucemburg tu cestičku ke královskému dvoru v Paříži tak hezky umetenou. Ach, nebuď cynický, Marku, okřikla ho Lukrecie, ale dala se s ním do smíchu. Byli si podobní, ti dva dávno přišli o své sny a ideály a bránili se světu nadřazenou lhostejností a cynickým humorem. Mnozí si o nich mysleli, že jsou zkažení a nebyli asi daleko od pravdy, neboť jejich vlastní matka trávila na modlitbách za jejich hříchy poskvrněné duše nejednu bezesnou noc, i když se obávala, že nadarmo. Nějak jsme ale zamluvili tu mladičkou snachu, co mi povíš o té? Stala si jí Blanka z Valois, odpověděla mu rychle. Dcera toho Valois? Ano, toho Valois, králova strýce a jeho pravé ruky. Blanka je dcera z jeho třetího manželství s jistou Mahaus z Châtillonu. Takového tchána, tedy mladému princi Karlovi nebo Václavovi, či jak si teď říká, nezávidím. Lukrecie přešla jeho poznámku mlčky. Blanka přijela v početném doprovodu dvorních dam a rádců. Měl bys vidět tu její výbavu. Všechny lucemburské dámy jsou zelené závistí nad blančinými skvostnými rouchy. Nechybí samozřejmě ani její společnice Luisa. Už jsem tu zahledl nějakou svěží půvabnou tvářičku. Mark se znalecky usmál. Ale Marku, Ty si prostě nedáš pokoj. Luisa je vlastně jen nějaká příbuzná rodiny Valoavých. Nikdo přesně neví, jaká, a nikdo se na to neodváží zeptat. Takhle je to vždycky, uškribl se Mark. Ráda bych pro ně uspořádala hostinu na přivítanou, prohodila Lukrecie. Patřilo by se to. Mark se na ní téměř soucitně zadíval. Mluví, jako by to byla paní. Jako by patřila do rodiny a vítala svou snachu. Neuvědomuje si, že jí u Lucemburského dvora trpí pouze proto, že dala Janovi syna. Nechápe své skutečné postavení. Naklonil se k sestře a něžně prstem obkroužil Lukrecínu půvabnou tvář. Načí ale brát sny a připravovat o iluze. Na to měl sestru příliš rád. To je dobrý nápad, usmál se na ní. Pak stal a měl se k odchodu. Blanka seděla u okna, drobnou oblou bradu opřenou v dlani. Ardenský hrad Vianden, kde nyní sídlila, se jí líbil a popravdě řečeno dávala mu přednost před honosným palácem v lucemburském sídelním městě. Její tchán Jan Lucemburský v ní mohl vyvolávat smíšené pocity, o to smíšenější potom, co všechno se dozvěděla od Karla, ale jedno se mu muselo nechat, v Lucembursku se o ní postaral dokonale. Procestovala už celou tu nevelkou zemi, která se jí zalíbila. Žírné nížiny Gutlandu ji okouzlily, stejně jako lesnaté vrchy Arden. Ráda se vracela do hlavního města Lucemburku a tam do starého města i malebného dolního města Grundu. Krámky tam překypovaly uchvatnými poklady zbožím, které z Francie neznala, a trhy byly živé a na chvilku ji alespoň dávali zapomenout na bolestný stesk po Karlovi. Psali si denně. Někdy dostala psaníčka i dvě, doručená spěšným poslem na uštvaném koni, jenž se hnal časným ránem nebo pozdní nocí, aby se potěšilo její skormoucené srdce. Stýskalo se jí a občas v dloužících se večerech nadcházejícího podzimu nebo v pochmurných deštivých odpoledních, kdy se nádvořími s nepřátelským hvízdáním škodolibě proháněl vítr a zvěstoval příchod zimy, na ní padala beznaděj. Nedokázala ji pak zahnat, byla jako to mazlavé bláto, které začínalo plnit rozježděné cesty a jej se pak po cestě marně pokoušel se třást ze škorní. Odloučení bude nekonečně dlouhé. Povleče se měsíce, celé roky, dokud oba nenabudou plnoletosti. Uvidí mezi tím Karla vůbec? Už nyní se u Lucemburského dvora mluví o velkých plánech, které s ním má král Jan hned poté, co Karel dokončí vzdělávání ve Francii. Chce ho prý vyslat do některé ze svých evropských držav. Počítá se přitom vůbec s ní, s Blankou? A co Karel, nezapomene na ní? Jsou sice manžele, ale jde o formální sňatek, před nímž se znali tak krátce. Co když mu učaruje jiná? Co když ho okouzlí vábnými křivkami a stepilou postavou, kterou drobná a křehká Blanka nikdy mít nebude? Převalovala se často na lůžku za dlouhých bezesných nocí a marně hledala odpovědi na podobné ožehavé otázky. Ani nyní za bílého dne je nenacházela. Princ Karel byl pohledný a okouzlující rytíř, za nímž se jistě nejedna paní otočí se zalíbením. Z neveselého zadumání ji vytrhly rychlé kroky, které se rozlehly chodbou, a pak škádlivý smích. Byla to Luisa. Ta se v novém prostředí zabydlela okamžitě a s lehkostí sobě vlastní si naklonila kde koho u Lucemburského dvora. Kdo by také nepobýval rád ve společnosti původné mladé šlechtičny, tak blízké královské rodině. Jistě nyní prohodila pár slov se strážnými a zaflirtovala s jejich velitelem. Blanka pocítila palčivý osten žárlivé závisti. Luisa dokáže tak snadno, lehce a obratně navazovat vztahy s lidmi s cizím okolím. Mžiku se s každým zžila a hladkými slůvky z něj vylákala nějaké to tajemství, aby z něj pak těžila ve svůj prospěch. Tohle já neumím, pomyslela si Blanka hořce. Tedy alespoň zatím ne. Ale možná je to dobře. Neuniklo jí, že se Luisa možná těší povrchní oblibě, za to důvěře zrovna ne. Mohla ty styky navazovat rychle ale lidé ji stejně rychle prohlédli a přestali jí důvěřovat, i když jí to do očí nikdy neřekli, protože si nechtěli pohněvat osobu s velkým vlivem u dvora. Přesto Blanka dosud zastávala názor, že Luisa není zlá a že jí nevedou špatné úmysly, tedy zatím ne. Kroky se krátce zastavily před dveřmi, pak se ozvalo rychlé energické zaklepání a hned poté nakoukla do pokoje Luisa. Hezkou tvář měla rozesmátou, avšak zelené oči vypovídaly o chladu a zdály se nebezpečné jako dvě bezedná jezera. Neruším tě, Blanko, zeptala se. Na odpověď však nečekala a vklouzla rychle do komnaty. Nad hlavou zamávala několika tlustými listy, jejich pečetě zatančily ve vzduchu jako rudí hádci. Posel nebo spíš poslové přivezli čerstvé zprávy. Blanka se k ní nedočkavě rozběhla a Luisa jí jaksi zdráhavě a se záhadným úsměvem vydala dopisy. Blanka je v rychlosti prošla. Ani jeden nebyl od Karla. Náhle pocítila v ústech slanou pachuť a do očí se jí nahrnuly slzy. Rychle se otočila, aby to Luisa nepostřehla, a potlačila zklamané dojetí. Popošla k oknu a zalistovala dopisy. Byl mezi nimi jako obvykle list od rodičů, od sestry Izabely a ani teta Marie na ní nezapomněla. Mezi poštou našla dále několik pozvání, jedno z nich na hostinu v sídle nějaké paní Lukrecie, která si ke jménu hrdě a poněkud odvážně připojila při domech z Lucemburku. Kdo je to ta Lukrecia z de Luxemburg? Obrátila se zvědavě na Luise. Nikoho toho jména mi zde u dvora dosud nepředstavili. Luisa na chvilku zaváhala. Zkouší snad Blanka? Bylo by možné, aby nevěděla o milence vlastního tchána, s níž se Jan Lucemburský zase dvakrát netajil. Posledně si na tu otázku odpověděla kladně. Blanka může být z urozeného rodu blízkého francouzskému trůnu, ale to jí nic neubírá na bezbřehé naivitě, již mnozí mylně označují za roztomilou. Otázkou ovšem zůstává, zda jí to tajemství svěřit a pokud ano, jaký k tomu ožehavému tématu potom zaujmout postoj. Kompromisní, usoudila pak. Jedině kompromisní postoj bude na místě. S Lukrecií jistě nebude vhodné se přehnaně přátelit, ale přehlížet jí také nelze. Jan je sice dosud ženatý s Přemyslovnou, ale jen Bůh ví, jak to celé podařené manželství skončí. Lukrecie může jednou zaujímat velice vlivné postavení. Lukrecie je přítelkyně tvého tchána Jana Lucemburského, řekla tedy Luisa nakonec. Přítelkyně? A tady v Lucembursku? Ach, proč se mi o ní nezmínil? Bylo by příjemné mít tu Lukrecie jeho milenka. Mají spolu nemanželské dítě. Syna Mikuláše, neudržela se už Luisa. To proto se ti oni nezmínili. Nehodí se to jaksi, když je Jan pořád ženat. Blanka se zprutka otočila, jako by dostala políček. Proč mi o tom nikdo neřekl? Proč mi to Karel zamlčel? Něco takového přece musel vědět. Je to první tajemství, které se rozhodl nechat si pro sebe? A bude vůbec také poslední? Ty otázky si však nechala pro sebe. Zahledla totiž, jak Luisa zaplála v oku podměšila škodolibá jiskra a uvědomila si, že by měla být se sdílením podobných pochybností opatrnější. Myslíš, že to je známo Karlovi? Zeptala se nakonec na okol ho stejně. Luisa mávla zkušeně rukou. Jistě, tedy s určitostí to tvrdit nemůžu, ale něco takového se přece v rodině nedá utajit. A pak, tady v Lucembursku, se šuška, že se tu Jan zastavil na cestě do Paříže právě proto, aby seznámil Karla s touhle Lukrecií i jeho nevlastním bratrem. Blanka náhle zbledla, její bělostná plejt se tak zdála ještě průsvitnější. Luise se jí zželelo. Ach, Blanko, pokud ti to Karel neřekl, no takový jsou přece všichni muští. Nedá se jim věřit, udělala jí rozšafná moudra. Karel takový není, ohradila se Blanka rozhořčeně. Luisa jen pokrčila rameny a obdařila přítelkyni pohledem, který říkal, však počkej a uvidíš. Tohle si ještě jednou povíme, jestli on je ta vzácná výjimka. Blanka se rychle ovládla. Co myslíš, máme tedy to její pozvání přijmout? Je to skutečně ožehavá situace, mínila Luisa, která byla nyní ve svém živlu. není jasné, do jaké míry je Lukrécíno postavení jaksi oficiální. Přijmout podobné pozvání je pro tebe, jako manželku Janova legitimního syna, dost zavazující, neboť se to dá vyložit jako příliš vstřícné gesto. Ovšem na druhé straně by nebylo moudré si Lukrécii pohněvat. Co kdybychom ji pozvali my sem? Měla jsi přece v úmyslu uspořádat hostinu a mají přijet ti minnesingři. Mezi všemi těmi hosty by se pak Lukrécie ztratila jako jedna z mnoha. To je opravdu dobrý nápad, zaradovala se Blanka. Chceš, napíšu jí v tom smyslu nějaký list, nabízela se ochotně Luisa. Blanka po ní blízkla pohledem. Mohla být chytrá, tahle vzdálená sestřenka Luisa, ale ne zase natolik, aby postřehla, že jí Blanka přestala už před nějakou dobou bezvýhradně důvěřovat. Nechám si to ještě projít hlavou, odpověděla vyhýbavě. Není nad to se na podobné rozhodnutí vyspat. Dala jí Luisa za pravdu. Potom vítězoslavně zamávala ještě jedním dopisem v ruce. A tady je něco, na co jistě netrpělivě čekala, zvolala zvesela. Blanka k ní přiběhla a vytrhla jí list z prstu. Byl od Karla. Jeho pečeť poznala okamžitě. Proč jsi mi ho nedala hned? Zeptala se odměřeně. Ach, teď budeš mít z těch jeho sladkých slovíček dvojnásobnou radost. Luisa se pobaveně rozesmála a přitočila se k Blance, aby mohla ukrást očima pár Karlových vět. Ukaž, co ti píše. U Lucemburského dvora se proslýchá, že královna Marie čeká děťátko. Karel se ti o tom jistě zmíní, bude-li to pravda. Třeba tam budou nějaké pikantní podrobnosti. V Luisině tváři se nyní zračila dychtivost a Blanku napadlo, že ten její výraz nemá daleko do chamtivosti. Po čem ale? Luisino chování připadalo drze a nepřístojné. Přečtu si to později, řekla proto pouze, a vsunula list do hluboké kapsy svrchní sukně. Luisa na ní zůstala překvapeně zírat. A teď mám hodinu etikety. Můžeš jít, Luizo, dodala Blanka, aby jí dala jasně najevo, kde je Luisino pravé místo. No, myslím si, že je čas na to, abychom si zahráli. Dáme si takovou veselou. Já tu veselou chci poslat zase mým kamarádům, pomahačům, kteří věnují svůj volný čas tomu, abych na některé věci nebyl sám. A musím říci, že to sobotní pracování bylo takové trochu zvláštní, ale zvládli jsme ho tak. Pro Aliho a pro Silvu společně se všemi, kteří byli na semináři v neděli a také pracovali, tak si pojďme zahrát něco veselého, pojďme si zahrát, no, kdyby ty muziky nebyly.
Člověku pohne o srdím, když má parketech. Tancuju, pánečku, třeba i bez výbečku. Hudba hraje, pěkně zpívá, pláče trumpeta, všem se líbí tahle ta. Kdyby ty muziky nebyly, tak už jsem dneska měl dřihly. U každé růžovou zahradu chodil bych z rukama dozadu, ale že pěkně vyhrávali, děvčata na mě je mávali. Nic jsem si nenechal pro sebe, já si to nechci vzít do nebe. Kdyby ty muziky nebyly, tak už jsem dneska měl přihyly. U každé růžovou zahradu chodil bych s rukama dozadu, ale že pěkně vyhrávali, děvčata na mě je mávali. Nic jsem si nenechal pro sebe, já si to nechci vzít do nebe.
No, to teda, to bylo, co? To byl nářez, Maxim Turbulence. To veselý hoši z Táborska. Jednoho z nich znám osobně. Takovej vesnický kluk, páne. A jakou se stali hitovkou? No, tohle to je trošku ličtější než to, jak ta mašinka, jak tam přisedla starší dáma, přisedla někomu dařbojána, tak tohle to si myslím, že se víc hodí. Tak pojďme se zase opět začíst. No, je to takové, ten začátek té knihy je, přiznám se, trošku takový rozvláčený mi přijde. Taková červená knihovna, já pořád čekám na nějakou akci. Čekám pořád na nějaký ten, tu gradaci toho příběhu. Zatím tedy to je v podstatě o tom, že oproti té minulé knize, tak podoba Jana Lucemburského je tady trošku lepší, ličtější, na úkor Elišky Přemyslovny, nevím, koho bylo víc, možná trošku se to geneticky popralo, ale důležité je, že ta genetická vánice dala Karla, tedy Václava, a že kdyby to manželství nebylo k ničemu jinému, než k tomu, že vznikl otec vlasti, tak si myslím, že to stálo za to. Pojďme tedy dál pokračovat v té knize. Neodjel ještě Guillaume de Machaut? Zeptala se Blanka první komorné, kterou po Luisině odchodu zahledla na široké chodbě. Ne, paní, je dosud na Viandénu, odpovědělo uctivé děvče. Potřebuji s ním nutně mluvit. Jistě, dívka se jí uklonila a odspěchala za sekretářem Karla Jana, který před nějakou dobou zavítal do Lucemburska a navštívil zde také Blanku. Guillaume zhlédl nerudně od rozepsaného textu, když zaslechl nesměle zaklepání na dveře. Psaní mu dneska nijak nešlo, to proto byl ve špatném rozmaru. Myšlenky byly jako mrštní úhoři, prosmíkly se mu mezi prsty dřív, než je mohl uchopit. Chtěl už konečně dopsat tu oslavnou báseň na Jana Lucemburského, ale škrtal z ní jeden řádek za druhým. Nebylo muže nad něj ctnostmi vynikajícího? To jasné jest. Ne i tohle by chtělo přestylizovat. Zní to velice otřepaně. Zaťukání se ozvalo znovu naléhavěji. Dále houkl jen a potom se ale rychle snažil nasadit příjemnou tvář a nabít opět vyrovnaný klid, kterým tolik proslul. Paní Blanka by se s tebou, ráda mluvila, pane Guillaume, oznámila mu komorná. Guillaume s povzdechem zaklapl rozepsaný text. Na veršování může dneska zapomenout. Tuhle cestu do Lucemburska mu byl čert dlužný. Jindy jsem jezdíval rád, ale to bývalo vždy jako doprovod krále Jana. Tentokrát ho sem vyslali vlastně na inspekci a na zvědy. Měl se přesvědčit, jak se daří mladé princezně Blance, jak si tu vede a zda se zžívá s místním prostředím i lucemburským dvorem. Blanka ho příjemně překvapila. Nejenže byla půvabná, byla nesmírně inteligentní a bystrá, a měla dobré srdce. V Lucembursku si ji oblíbili, takže do Francie přiveze samé dobré zprávy. Za to ta její společnice Luisa, která se s ní vetřela, kam jen mohla, se mu nezamlouvala ani v nejmenším. Musí o tom s Janem promluvit. Opět si povzdychl. Práce Janova sekretáře ho bavila, těšila ho ta rozmanitá diplomatická poslání a po nich pak klidné večery při psaní nebo skládání hudby. Ale tenhle úkol mu byl opravdu čert dlužný. Nevyznal se v duších a složitých citech mladých urozených dam a poprvé v životě nevěděl, jak se v dané situaci zachovat. Bude mi potěšením si s ní pohovořit v knihovně, zalhal nyní s usměvovou tváří. Nenadarmo se o něm říkalo, že je dobrý diplomat. Komorná se s poklonou vrátila a Guillaume jen zhrnul Leistra s poznámkami vedle rukopisu na úhlednou hromádku a zatížil je kalamářem. Blanka na něj už čekala. Strhnutím se otočila, když ji pozdravil. Byla tak zabraná do myšlenek a zahleděná do plamenů v krbu, že ho neslyšela přicházet. Paní, Guillaume si přitiskl dvorně dlaň na hruď a uklonil se jí. Blanka mohla být ještě děvčátko, ale byla to jednou manželka korunního prince. Chtěla jsem tě požádat o laskavost, pane Guillaume. Přešla Blanka rovnou k věci. Hlas měla melodický, vyrovnaný a klidný. Přeji si, aby se příště veškeré listy doručovaly přímo mně, pouze do mých rukou. Nepřeji si ani, aby je občas převzala paní Luisa jako doposud? Otázal se Guillaume pro jistotu. Nevěřil svým uším. Měl za to, že jsou ty dvě nerozlučné družky. Tahle dívka je bystřejší, než se všichni domnívají. Neuniklo jí, že ta protřelá Luisa hraje s dopisy určenými Blance svou vlastní hru. Ne, právě ona ne, ujistila ho pevně. To je moudré rozhodnutí milosti. Oslovil jí tak poprvé, protože byl nyní přesvědčený, že je Blanka i přes své mládí tohoto titulu hodna. Jedná jako pravá královna, pomyslel si. Předchází těžkostem. Blanka stěžka polkla. Chtěla jsem se tě ještě na něco zeptat, Guillaume. Jistě, paní. Ach, jako by to nevěděl. Bude se to jistě týkat té šťastné noviny, že Marie Lucemburská čeká děťátko. Ale Blanka ho překvapila i tentokrát. Jde o Lukrécii a Mikuláše. Guillaume de Machau byl skutečně ostřílený diplomat, ale nyní měl co dělat, aby skryl úžas. Jak ses to dozvěděla? Nebylo to zas tak těžké. Lukrécie se jistými skutečnostmi prostě netají. Věděl o tom můj manžel Karel? Myslím o tom nemanželském synovi krále Jana a o jeho přítelkyni? Jak těžko se mladé dívce mluví s mužem o podobných věcech, pomyslela si dosud v rozpacích. Guillaume zvážnil. Dozvěděl se to teprve zde, na cestě k francouzskému dvoru. Tehdy se s Janem neshodli. Guillaume nechtěl, aby Jan královice seznámil, tak z ničehož nic s jeho nevlastním bratrem a svou milenkou. Člověk však mohl vzít po každé jed na to, že Jan udělá pravý opak toho, co se mu poradí. Pokud ti to Karel neřekl, tak pouze proto, že se k tomu nenaskytla vhodná chvíle. Ani pro něj to nebylo lehké. Jistě ti vše vypoví v pravý čas. Karel s tebou chce, jako se svou manželkou, sdílet vše, to mi věř. Dopřej mu ale prosím čas, aby se s touhle novinou, která zaskočila i jeho, nejprve vyrovnal sám. Mimo to, takové věci se mladé urozené dámě svěřují jen těžko. Ví o tom Eliška Přemyslovna? Ne, odpověděl jí okamžitě. Alespoň, že před ní se tohle tajemství podařilo skrýt. Můžeš mi o tom povědět něco bližšího, prosím? Neznělo to však jako prosba, ale spíš jako příkaz, jakkoliv přátelský. Bude to jednou skutečně dobrá královna, pomyslel si opět Guillaume s obdivem. Jak si přeješ, milosti? Guillaume usedl s dalším povzdechem a natáhl se pro konvici, aby jim oběma nalil víno. Budou ten doušek potřebovat. Je to dlouhý příběh, upozornil ji a pak se pustil do vyprávění. Je skutečně půvabná ta Janova snacha, poznamenal se znaleckým obdivem Mark a obrátil se k sestře. Lukrecie vynutila na tváři úsměv. Dosud v ní přetrvávala rozladěnost. Tahle cizí dívka, která se přivdala do slavného rodu Lucemburku, nabývajícího s každým rokem na významnosti na poli evropské politiky, odmítla zdvořile, avšak překvapivě rázně Lukrecino pozvání, aby se poté laskavě uvolila přizvat Lukrecii s bratrem na slavnostní večer uspořádaný jí. Lukrecie odhodila list v tekle do kouta, když jí ho posel tehdy doručil. Co si o sobě myslí? Co si to vůbec dovoluje? Rozkřikla se tenkrát a začala hněvivě rázovat po pokoji. S Janem mě přece pojí uší pouto než s ní. Mám s ním syna. Ke mně se takhle chovat nemůže. Odmítnout mé pozvání a milostivě se uvolit k tomu, že pozvem namísto toho ona mne. Mark Listinu sebral ze země a začetl se do ní. Podle mě to takhle nemyslela, řekl na Blančinu obranu. A pak, měla by si uvědomit, že ona je zase manželkou jeho syna. Legitimního syna, na rozdíl od tebe, které postavení v dané paní nenáleží, třeba že jsi matkou. Ta slova si přečetla z jeho očí, i když je nevyslovil. Srdce jako by v ten okamžik sevřely ledové prsty. Tehdy si snad poprvé naplno uvědomila ošidnou vrtkavost svého postavení. Co když se k ní jednou Jan Lucemburský otočí zády? Přilétavý je na to dost. Mikuláše může dát někam na vychování a ona zůstane sama, jen se svou hanbou. Ostatně Elišce vzal také Václava. Tak co může čekat? Zmlkla tedy v rozhořčeném lamentování a pozvání přijala. Nyní tu seděla mezi všemi těmi urozenými, kteří se k ní v Blančině přítomnosti náhle chovali s dosud nepoznanou odtažitostí. Vím, co se ti honí hlavou, obrátila se Lukrecie k bratrovi, ale Blanku bys k tanci neměl vyzývat. Dala přece hned z počátku večera jasně najevo, že v nepřítomnosti svého manžela tančit nehodlá. Některé paní jsou opravdu překvapivě věrné, usmál se na ní Mark. Za to ta její dvorní dáma či důvěrnice, ta se podle všeho začíná nudit a jistě vyzváním dokola nepohrdne. Myslíš Luizu? Tu s těmi kaštanovými vlasy a zelenýma očima? Ano, tu přitakal. Že se ale dovedla šikovně vetřít do přízně vlivných příbuzných, poznamenala jedovatě Lukrecie. Luisa byla tak trochu jako ona a tím pádem o tom Lukrecia věděla své. Vždyť ty na ně žárlíš, Lukrecie, ale hezká je, to musíš uznat. Mark se nyní dal do tichého smíchu. Lukrecie jen rozladěně pokrčila rameny. Bude jistě o dost starší než Blanka, to zase musíš uznat ty, odsekla mu. Podívali se pak na sebe a po chvíli se stlumeně rozesmála i Lukrecie. Ach, máš pravdu, Marku, chovám se jako nedutklivá kmotra. A to ty ani v nejmenším nejsi, ujistil jí bratr a popleskal jí po paži. Věnuješ mi tenhle tanec, má drahá sestro? Otázal se jí a galantně si přitom přiložil ruku na srdce, jako by se chystal k dvorné pokloně. Lukrecie se nyní rozesmála nahlas. Ty lichotníku jeden, teď je mi už jasné, proč ti žádná neodolá. Povstala však, urovnala si roucho a přijala bratrovo nabízené rámě. Luisa sledovala lačným pohledem urostlou postavu vysokého pohledného muže, který právě vyzval k tanci Lukrecii. Úzké nachové nohavice mu obepínaly svalnaté, dokonce tvarované nohy s pevnými lýtky a stehny a kabátec se zlatou vyšivkou se mu napínal na širokých ramenou a hrudi. Měl jemnou a bílou pleť, že by mu ji mohla najedna dívka závidět a husté plavé vlasy, jež zářily ve svitu svící kovovým leskem. Proč nevyzval k tanci ji? Neuniklo jí, že na ní několikrát během večera spočinul zálibným pohledem. Kdo je ten mladík, který tančí s Lukrecí? Otázala se jí Blanka, jako by jí četla myšlenky. Mark, její bratr, odpověděla až příliš rychle Luisa. Zaskočilo ji, že se trošku začervenala. Škoda, že musel Guliam Remahau odjet. Dnešní večer by se mu jistě líbil. A škoda hlavně, že tu není Karel. Blanku přesto zahřálo u srdce pomyšlení, že by jí oba, jak její manžel Karel, tak zkušený Guliam de Machau, jistě pochválili, jak ten dnešní večer uspořádala. Dovolíš milosti, abych požádal o tanec tvou půvabnou dvorní dámu? Vyrošil jí z myšlenek sytý melodický hlas. Byl to Mark, kterému přebrali tanečnici, nebo spíš, který předal svou tanečnici obratně jinému, aby mohl požádat o tanec Luizu. Ráda, pane, kývla Blanka s úsměvem na souhlas. Mark se jí uklonil. Mark de Luxemburg, vždy k tvým službám, milosti. Obrátil se pak k Luize a nabídl jí rámě. Luisa se na Blanku ohledla přes rameno, v očích záblesk triumfu. Můžeš být nakrásně vdaná za toho svého korunního prince, ale mne vyzval k tanci nejkrásnější muž dnešního večera, jako by v něm Blanka četla. Pořád ještě doufala, že se třeba v Luize mýlí. Pyšný posel doručil dopis přímo do rukou Blanky z Valova a tak si jako první přečetla tu zdrcující zprávu, že Marie Lucemburská zemřela při předčasném porodu ke konci března léta páně 1324. Dala svému manželovi králi Karlu IV. Sličnému skutečně syna, jak mu to slibovala a jak si to vysnila. Dítě jí však dlouho nepřežilo. Blanka odložila list a sklesla na sedátko u okna. Před očima jí náhle vytanula Marina usměvavá, laskavá tvář. Budeš mi scházet, tetičko Marie, zašeptala. Viděla však jedno, a to jí naplňovalo hřejivým štěstím, jakkoliv se to snažila potlačit. Bude se muset vrátit do Francie a uvidí zase konečně Karla. Kočár se kodrcal po nerovné rozblácené cestě od dominikánského kláštera v Montargis, kam Marie i jejího syna uložili k věčnému odpočinku. Blanka oči zarudlé od pláče, opět nedokázala zastavit slzy. Mahau k sobě svou dceru beze slov převinula. Ve Blance v tu chvíli sklížil opět provinilý pocit. Její zármutek pramenil spíš z toho, že se nesetkala s manželem, jak v to doufala. Jan Lucemburský syna odeslal prý v neodkladné záležitosti do své severoitalské signorie. Udělal to schválně, vybuchla Blanka hněvivě, když se po příjezdu dozvěděla tu novinu. Proč ale? Protože jste pořád ještě příliš mladí, pomyslela si tehdy Mahau, ale neřekla to nahlas, protože nechtěla ještě přilévat oleje do ohně Blančina rozhořčení. Dcera ji překvapila, dospěla jaksi za tu dobu, co žila u Lucemburského dvora. Jsme přece manželé, pokračovala Blanka ve své uražené lamentaci, stýská se mi. Je to všechno tak smutné, poznamenala nyní Mahau. Marie se tak těšila na svoje první děťátko a takhle to dopadlo. A co on, co její manžel, zeptala se Blanka a na chvilku zapomněla na vlastní žal. Je úplně zlomený, dělám si o něj velké starosti, odpověděla jí vážně matka. A velké starosti si dělám také od tvého otce, Blanko. Dcera k ní postrašně vzhlédla. Všimla jsem si, že se do Montargis rozhodl vydat v kočáře a ne na koni. To bylo u něj něco nevídaného. Myslela jsem, že je jen unavený, dodala pak Blanka. Mahou však viděla své. Také doufám, že to bude jen únava, přitakala přesto, jen aby dceru uklidnila. Možná je doopravdy jenom unavený. Byly to však plané naděje. Karel z Valova zemřel zanedlouho po francouzské královně Marii. Blanka propustila služebnictvo a také Luize řekla, že chce být raději sama. Vlekla se nyní po plochých stupních schodiště lucemburské sídelní rezidence, kam zamířila na místo do svého oblíbeného v Jardenu. Byla by raději v Ardenách schovala uprostřed lesů sama se svým smutkem, bezbřehým žalem a zoufalstvím. Tatínek zemřel, odešel navždy. A nesetkala se ani s manželem Karlem. Uvidí ho vůbec ještě někdy. Měla pocit, že už nikdy nemůže být šťastná, že se ocitla na konci životní cesty. Zůstala sama, opuštěná, navždy bez těch, jež miluje a kteří milují ji. Otevřela těžké vyřezávané dveře své komnaty. V pokoji praskal v krbu oheň a veselé zlaté plameny navozovaly příjemný pocit útulnosti. Byl začátek dubna, ale počasí bylo dosud chladné, jako by jaro nemělo nikdy přijít. Blanka odložila dlouhý plášť lemovaný kožešinou na lůžko. Uprostřed bílých podušek ležela rudá růže. Blanka se natáhla po útlém stonku a chvilku otáčela růži v prstech. Byla to jedna z těch odrůd, které kvetou do prvních mrazů a potom opět nasadí poupata hned záhy z jara. Květ se zdál jak umělý, tak křehký byl s okvětními lístky s jemným žilkovým. Byly tenké a jakoby průsvitné. Víc jsem jich v zahradě nenašel, má paní, ozvalo se od okna z místa skrytého ve stínu. Karle, Blanka odložila rychle květ a rozbíjela se k němu. Objal ji a něžně ji k sobě přivinul. Už nebyly dětmi. Blanka mu zabořila tvář na hruď a náhle si uvědomila, že se v ní po dlouhé době opět rozlévá vyrovnaný klid a že se jí vrací pocit bezpečí a jistoty. Mrzí mě, že jsem s tebou nemohl být, když navždy odešla Marie. Vím, že jsi měla ráda a nikdy si neodpustím, že jsem ti nestál po boku, když jsi přišla o otce. Bylo však nemožné vzepřít se otcovu příkazu. Musel jsem odjet do těch jeho italských držav. Blanka k němu vzhlédla, já vím, tohle je a bude náš úděl, dávat přednost povinnostem před vlastním životem. Nemusí tomu však být takhle navždy, namítl vážně. Blanka se na něj usmála, nedokázala od něj odtrhnout oči. Zmužněl, dospěl, byl vysoký, urostlý, štíhlý a tvář, které dodalo italské slunce zlatavý nádech, mu začínalo zdobit první měkké chmíří vousu. Tmavé vlasy mu sahaly po ramena a hnědé oči mu zářily štěstím z jejich opětovného setkání. Loučila se před lety s chlapcem a nyní se setkala s mužem. Zkrásněla z Blanko, řekl tak tiše, že to znělo jako šepot. Dlouhými štíhlými prsty jemně obkroužil obrys tváře a zabořil dlaň do jejich bohatých plavých vlasů, jako chamtivec nabírající plnými hrstmi zlato. Sklonil se k ní a pak krátce zaváhal. Blanka zavřela oči, pevně semkla víčka, jako by se bála, že tenhle okamžik zaplaší, bude-li nadále opětovat Karlův pohled. Jeho polibek byl zpočátku něžný, sotva jí polaskal rty, jako by o ně zavadil motýl v rychlém letu hebkými křídly. Pak ji však políbil s rostoucí náruživostí. Sevřel Blanku v pevném obětí, kterému se ona zcela podala. Manželovi žhavé rty v ní probudili cosi nepoznaného a ona v první chvíli nevěděla, zda se toho děsit, či zda ten slastný pocit uvítat. Takhle jistě chutná láska, pomyslela si. Byl to její první skutečný polibek a ona byla ráda, že patřil Karlovi. Náhle věděla, že společně překonají veškeré překážky i to strašlivé a zdánlivě nekonečné odloučení. Netušila, jak dlouho tak stáli v těsném obětí. Čas se zastavil a svět přestal existovat. Byli pouze oni dva, Blanka a Karel, mladí manželé, kteří se setkali po dlouhém odloučení a kteří se právě políbili. Miluji tě, Blanko, zašeptal jí Karel do vlasů, ale z náručí ji nepouštěl. A já tebe, můj nejdražší, ujistila ho. V tom se na dveře ozvalo tiché, ale naléhavé zaklepání. Blanka sebou poděšeně trhla. Pane, je čas, řekl kdosi tlumeně. Karel k sobě Blanku v rychlosti ještě jednou přivinul. Brzy si pro tebe přijedu, miláčku můj, slíbil jí chvatně, a odvezu si tě. Chtěla se ho zeptat, kdy asi přesně a kam, že si ji chce odvést, ale to už se dveře rozlétly a na prahu komnaty se objevil Guliam v dlouhém zaprášeném cestovním plášti. Omlouvám se vám oběma za ten vpád, ale je opravdu čas vydat se na cestu zpátky, milosti, zdůraznil. Při těch slovech se uklonil Blance, paní. Vítej, pane Guliame, a děkuji ti, že jsi mi přivezl domů manžela. Ach, paní Blanko, já ho nepřivezl. On se sem vydal o své vůli, prchl na vlastní pěst, jen aby tě mohl utěšit v tvém zármutku. Nyní je však nejvyšší čas vrátit se opět k povinnostem. Zjistit tohle Jan Lucemburský. Guliame Nemechau se pouze rychle přežehnal křížem. Karel Blanku opět políbil, ona však věděla, že je to tentokrát na rozloučenou. Oči se jí zalily plačtivými slzami. Kdy tě zase uvidím? Tu otázku pronesla sice tlumeně, ale s potlačovanou vášní. Brzy, jistě brzy, odpověděl za Karla rychle Guliam, neboť chtěl mladému královici to bolestné loučení ulehčit. Kdo ale mohl vědět, jak dlouho se zachce Janu Lucemburskému zadržet syna v severní Itálii? Věř mi, paní, že je i pro mne nesmírně těžké nutit vás k tak kvapnému rozloučení, ale není zbytí. S Bohem, Blanko, a brzy nashledanou. Karel před ní poklikl a políbil jí lem hedvábného roucha. Pak se zprutka otočil a zamířil ke dveřím. Blanka stála několik krátkých okamžiků uprostřed komnaty, neschopna sebe menšího pohybu. Pak do ní však vjela energie a vrátila se jí síla. Rozběhla se ke dveřím, zaslechla však jen dunění rázných kroků, které se rozléhalo s tichlým domem, a potom protěl noční ticho ještě řízný rozkaz, který křikl někdo venku. Na nádvoří zaržál kůň a cinkly podkovy. Blanka zahledla, jak dole u dveří zavlal Karlův nachový plášť s modrou počívkou. Dýchl na ní chladný vzduch, když se otevřely hlavní dveře. Pak se s tupým bouchnutím zase zavřely a Blanka se musela ptát sama sebe, zda se jí to celé jen nezdálo. Za šivutkem však našla zastrčenou růži a nartech ji nepřestával pálit Karlův první vášnivý polibek. Tohle rozhodně nebyl sen. Vracela se zvolna do své komnaty. Na měkkém koberci se za ní ozvaly tiché kroky. Byla to Luisa. Stalo se něco? Kdo to přijel, vyzvídala rozespale. Jen spěšný posel. Už je zase pryč. Běž klidně spát, vyzvala ji Blanka. Luisa ponišela ošklivým pohledem, kterého si Blanka nevšimla. Tohle jsem si nezasloužila, říkala si Luisa hořce, když za sebou zavřela dveře své ložnice. Moc dobře věděla, kdo přijel. Nebyl to žádný spěšný posel, ale Karel Lucemburský, Blančin manžel. Dříve by se mi svěřila, pomyslela si Luisa. Proč se to změnilo? V čem spočívá příčina té proměny? A hlavně, jak to, že jsem si toho dávno nevšimla? Ale co? Časem na to jistě přijde. Časem se to všechno zase upraví. Jistá si tím ale nebyla. Za to si byla jistá tím, že si ten dnešní výjimečný večer musí dobře zapamatovat. Tahle informace se jí může jednou hodit. No, vážení a milí posluchači, to je pro dnešek z knihy Levandulová princezna už opravdu všechno. Vítek je připraven. No a já pomaloučku připravím nějakou krátkou písničku, kterou se rozloučíme, protože si myslím, že to budeme potřebovat. Já se budu těšit s vámi zítra 17 hodin společně s Išou. Budeme mít takové malé překvapení, budeme mít velmi zajímavé informace, které byste si neměli nechat ujít, a potom od 21 hodin společně s Janíkem probereme mnoho velice zajímavých témat. Takže to je vše z komentovaného čtení. Se s vámi z Midgardu loučí Petr Václav, který vám přeje jak jinak než skvělý poslech dalších pořadů. Mějte se krásně a opatrujte se.
Budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znovu zeříkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou to šlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, i když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky, a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky hurácivej hrom, hlavu dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znovu zeříkám čas. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znovu zeříkám čas.